Nauka online.
Nauka online.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate novu emisiju Veronauka online, a naša današnja lekcija i naša današnja tema je praroditeljski greh kao promašaj cilja stvaranja. Prošle nedelje smo ušli u tu veliku oblast koja se bavi praroditeljskim grehom i koja počinje biblijskom povesti o praroditeljskom grehu i priči o toj biblijskoj povesti ili opet priči. Zatim sljedeća lekcija je ova koju ćemo danas podeliti sa vama, praroditeljski greh kao promašaj cilja stvaranja. Zatim tu su i lekcije, svetotačko tumačenje praroditeljskog greha, jedinstvo čoveka sa Bogom, jedini način da se prevaziđe smrt, čovekova zloupotreba tvorevine i praroditeljski greh u svetlosti bogoslužbenih tekstova. I odmah vidite da zapravo u ovoj oblasti ima mnogo toga da se kaže, odnosno da cijela ova oblast koja je posvećena praroditeljskom grehu je istovremeno posvećena i temi prevazilaženja smrti i zloupotrebi tvorevine i greha, da su se njome bavili od svetih otaca do raznih drugih bogoslužbenih pisaca kroz razne bogoslužbene tekstove, a naravno naš osnovni izvor je sama Biblija, odnosno Stari Zavet, u kojoj postoji ta priča za koju sam i prošlo puta rekla da je dosta simbolično ispričana, da ne može baš sve on da se shvati onako bukvalno kako je to zapisano u Starom Zavetu, već da je za poznavanje, dakle, i tumačenje ove priče potrebno zaista da se pozivamo i na svete otce i na druge biblijske pise. I zato je dobro što će eto jedna lekcija o ovoj temi biti posvećena svetotačkom tumačenju praroditeljskog greha, a također je dobro što ćemo tome govoriti i kao što smo rekli u svetlosti bogoslužbenih tekstova. I mi želimo da svima vama koji ovo slušate, a posebno učenicima u školama za koje je ovo lekcija, da predočimo da se čovekov promašaj, greh sastoji u odvajanju čoveka i sveta od Boga. Tokom lekcije čućete niz stvari koje ste zapravo već do sada i čuli od nas, mi ih sada samo ponavljamo i još više usavršavamo pokušavajući da ih na neki način utemeljimo u vama, odnosno da stvorimo jednu čvrstu osnovu sa koje ćete vi dalje da nadgrađujete svoju pravoslavnu veru, a znamo i to uvek ističemo da pravoslavna vera nije samo znanje i nije samo učenje, već je to pre svega način života. Dakle, pravoslavlje se ne propoveda, kao što reče jedan monah, pravoslavlje se živi. I hajde, pre nego što krenemo u samu lekciju, da prvo poslušamo malo muzike.
Gospode Bože moj, blagoslovi narod moj.
plače i na svoje proslavljače. Gospode Bože moj, blagoslovi narod tvoj.
Uđite svi u radost Gospoda svoga, i prvi i drugi platu primite. Bogati i ubogi jedan s drugim likujte. Uzdržljivci i lenjivci dan poštujte. Vi koji ste postili i vi koji niste postili, veselite se danas.
Peace.
ovoga puta neću vam čitati dakle te glave iz prve knjige Mojsijeve, iz knjige Postanja, a reći o drugoj i trećoj glavi u kojoj su opisane priče povezane sa temom praroditeljskog greha, nego ću zbog onih koji su možda propustili prethodnu emisiju ili nisu ranije imali priliku da čuju ovu priču, da je prepričam. Dakle, nakon 7 dana, odnosno 6 dana stvaranja i 7. dana odmora, nakon stvaranja svega postojećeg na zemlji, čitave tvorevine i čoveka kao sastavnog dela tvorevine, nakon toga što je čoveku namenio jednu zaista izuzetnu ulogu u tvorevini, a ta uloga simbolično se predstavlja time da je čoveku dato da imenuje svaku tvar. Dakle, da prosto na taj način se pokaže neka njegova briga i staranje o svakoj stvari, namerno ću reći tako staranje, a neću reći vlasnost nad stvarima, jer kod nas vlast uvek podrazumeva nekakvu moć, nekakvu upotrebu, nažalost podrazumeva i moć i upotrebu, često neželjenu upotrebu, dakle, te moći nad tvorevinom i nad prirodom. Dakle, ne radi se samo o vlasnosti, radi se zapravo o jednom staranju o tvorevini i to je ono što je bilo namenjeno čoveku. Dakle, čitava tvorevina, sve što je Gospod stvorio, stvorio je i stavio na raspolaganje čoveku i naravno ostalim živim bićima, ali tako da o tome se stara jedino razumno biće, onako osvješćeno, razumski osvješćeno biće, a to je sam čovek. I to je biblijski pisac objasnio i opisao kao raj na zemlji. Dakle, ne slučajno se u ovom trenutku govori o rajskoj bašti. Zaista u takvom jednom stvorenom svetu, dok je sve bilo dobro i dok ništa nije bilo zloupotrebljeno, dakle, pre bilo kakve zloupotrebe, svet je svakako i bio raj, nije samo izgledao i ličio na raj, nego je i bio raj, bio je zaista jedno divno mesto za život. I u tom trenutku kaže Gospod Bog da u tom, dakle, raju, nakon stvaranja čoveka, on stvara i čoveku sadruga, a taj sadrug je drugog pola, taj sadrug je žena i tu su sad opisani načini stvaranja žena. Vi ćete inače vidjeti u Starom Zavetu ima i tih nekoliko opisa kako se to desilo, ali u principu nas sada u ovom trenutku, a to smo isticali i prošlo puta, ne zanima sama biblijska priča o tome kako je stvoren čovek, kako je stvorena žena, već nas interesuje ono što se dogodilo posle toga. Posle toga sledi jedna priča koja je onako malo čudna i ponekad izaziva kontraverzna tumačenja i kontraverzna mišljenja potonjih, a naročito savremenih tumača koji su se udaljili dosta od tog biblijskog vremena, a to je priča o tome kako je Gospod u tom rajskom vrtu posadio razno drveće, ali da se tu našlo jedno drvo sa kojeg je Gospod rekao da se ne beru plodovi. I to je po biblijskoj priči drvo poznanja dobra i zla. I sad bih odmah htela da se zaustavim na ovom delu priče o praroditeljskom grehu i da kažem da ne možemo, opet kažem, to smatrati samo pričom o nekom drvetu i drvetu poznanja dobra i zla, nego treba da razmišljamo šire i da kažemo, dakle, sve što je Gospod stvorio u tom rajskom vrtu bilo je dobro. Ali postojalo je i nešto što je Gospod postavio kao neku vrstu test ili neku vrstu iskušenja za čoveka, kao način da čovek isproba svoju slobodnu volju. I zaista, dakle, Gospod mu je rekao prema ovoj biblijskoj priči da ne treba da se koristi stvarima koje mogu da mu donesu neku nepriliku, uslovno rečeno. Znači, ovde se to opisuje kao zabrana da jede sa drveta poznanja dobra i zla. Dakle, postojala neka prepreka i nekakav razlog koji je možda bio i tajanstven za samog Adama i Evo, ali je postojao razlog zbog kojeg je Gospod Bog tražio od njih prema ovoj biblijskoj priči da ne jedu sa drveta poznanja dobra i zla. Međutim, šta se dešava? Dešava se da u jednom trenutku Adam i Eva ne poslušaju tu njegovu zapovest prema biblijskoj priči na nagovor zmije, lukave zmije, no to je opet sad jedna metafora, i oni kušaju te plodove poznanja dobra i zla, kušaju te plodove koji su im bili zabranjeni i naravno istog trenutka počinje da se dešava istorija i da se razvija istorija stradanja, kreće njihovo stradanje i to tako što oni bivaju isterani iz tog rajskog vrta, više nisu deo tog vrta, odnosno sam vrt više nije tako rajski kao što je bio tada, do tada, i počinju razne muke koje su opet simbolično ovde predstavljene kroz muke koje će trpeti čovek koji će u znoju svom raditi i sticati imovinu i kroz muke koje će trpeti žena u trenucima rađanja. Dakle, to je ta priča. Verujem da dobar deo vas zna odlično ovu priču, možda i bolje nego što sam i ja sada ispričala. To je ta priča o praroditeljskom grehu. A u čemu se sastoji praroditeljski greh kao promašaj cilja stvaranja, čućemo u našem sljedećem delu.
Zvezda se zasija nad belim selom, nad belim selom, čudnim Bitlejemom, aliluja.
Zvezda bela žarna, zvezda lučezarna, vodilja mudraca, s istoka požarna, aliluja.
S istoka požarna, Davidovu selo, gde se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja.
Padoše mudraci, pred mladencem blagi, pred mladencem dragi, Isusom predragi, aliluja.
Nad kim sjaše lice, presvete devojke, pa uzeše tebar, razviše za mojke, aliluja.
Razviše za mojke, otile za tome, pa prosuše svatost, mirno i divane, aliluja.
Moja dušo bedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim li darivati, aliluja.
Nebesnoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prazja, darivati Boga, aliluja.
Ne može drugo, samo što je dao, naru ne da oni će radi.
Priča o naštane lepi, veru snaži, a na vešku hrepi. Čudna povest, kako Gospod usta, i grobica, kako stane pusta. Kako angel želala objavi, Hristos Gospod nas krse uslavi.
Dojdite i javite svima, svima velim i apostolima. To se čudo nikad čulo nije, od kad sunce crnu zemlju krije.
Od tog čuda sija se Golgota, to je osnov novoga života. Veća sila, pravedan i ljubav, Hristova je to nebesna ljubav.
Žrtvom strašnom posvjedoči, to svakljivi kod rodina oči, i za oči kojima razuma, ta istinu vaskrsenja prima.
Naš je prima kao dete malo, lako ćemo braćo za ostalo. Samo kad je vasat izrušena, smrt na radnika je umrtljena.
Slovo Hristu u koji smrt pobedi, očan svakom koji Hristom sledi.
Koj ga ljubi srce mi uspima, ljubav svoju pečat i delima.
Čuna povest kako Gospod usta, i grobnica kako stane pusta. Kako angel ženama objavi, Hristos Gospod vaskrse u slavi.
Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, obnovimo sebe, podignimo stupove.
Još dok smo pričali o stvaranju sveta i čoveka, pričali smo o tome da je Bog stvorio čoveka radi suživota sa njim samim, odnosno radi ispunjenja punoće zajednice između Boga i čoveka. Uprošeno govoreći, Bog je stvorio čoveka da živi u zajednici sa Bogom, da živi sa svešću o tome da postoji Bog i da mu je on sva dobra dao, čitavu tvorevinu načinio rajskim za samog čoveka i prosto mu stavio na upotrebu i korišćenje i, kao što sam malo pre rekla, na staranje tu čitavu tvorevinu. Ovo je veoma važan deo priče o praroditeljskom grehu, jer da bi razumeli šta je bilo promašaj čoveka kada je reč o stvaranju, moramo prvo da razumemo šta je bio cilj stvaranja. Ja ću ponoviti još jednom da je cilj stvaranja bio zajednički život čoveka i Boga, suživot čoveka i Boga. Iako se sećate, i to sam govorila i u nekim ranijim emisijama, postoji jedna suštinska Dakle, neki bi rekli ontološka razlika između čoveka i Boga. Kad kažem ontološka, to je suština u samom biću. To nije razlika u načinu postojanja, to je razlika u samoj suštini čoveka i Boga, a ta razlika se sastoji u tome što je Bog nestvoren i što Bog je samim tim i večan. I s druge strane imamo stvorenoga, stvorenu tvar, stvorenog čoveka, dakle stvorena živa bića koja su samom činjenicom da su stvoreni i propadljivi. Jedini način da propadljiva stvar bude nepropadljiva, dakle da na neki način traje večno, jeste da bude u suživotu sa nečim večnim, da neko drugi, neko ko je večno, obezbedi večnost ili nepropadljivost. I upravo to je značilo i to je ono što je ponudila i što do dana današnjeg nudi zajednica Boga i čoveka. Iz toga je mnogo važno da svaki čovek ima u sebi svest o tome da je stvoren, dakle pre svega da je stvoreno biće, dakle da nije nastao nekom ne znam kakvom evolucionom slučajnošću, da je stvoren i da je stvoren sa određenim ciljem, ciljem da bude u suživotu sa samim Bogom, odnosno da učestvuje u tim, ako mogu tako da kažem, nestvorenim, da li su tu sad energije ili o čemu se tačno radi, ne bih ja da tumačim, ali definitivno da zahvaljujući tom suživotu sa Bogom obezbedi i samom sebi besmrtnost. Međutim, tu dolazi do onoga što smo već opisali kao praroditeljski greh, no pre toga ja vas podsjećam na još jedan detalj te priče o stvaranju čoveka, a to je da je Bog stvorio čoveka kao svoju ikonu, odnosno da je stvorio čoveka, da tako kažemo, obdarenog sa nekim stvarima koje su suštinski bitne i za samu Boga, i smatra se da to po čemu čovjek liči na Boga jeste zapravo njegova sloboda. Ne samo njegova stvaralačka moć, ne samo ljubav, i to su stvari po kojima ličimo na Boga, već u prvom redu njegova sloboda. Dakle, to je ono pitanje koje se često nametalo i nameće se u istoriji tumačenja Svetog pisma i u raznim polemikama između verujućih i neverujućih. Zašto je Gospod Bog prvo dao čoveku raj na zemlji, a onda ga nečim ograničio? Zašto nije zaustavio zlo u samom korenu, da se zlo zapravo i ne desi ni jednu trenutka, ni taj praroditeljski greh, ni sve ono čime će taj praroditeljski greh kasnije da se ovaploti u stvarnom svetu, jer on će posle tog prvog greha nizaći se niz grehova, niz zlih dela kojima će se čovek odvajati od Boga, i mi to danas odlično poznajemo, jer danas živimo upravo u jednom svetu u kome ima mnogo više svjedočanstva tih zlih i rđevih dela nego što ima svjedočanstva ljubavi i zajednice sa Bogom. Mi smo upravo u trenutku kada nam je jako potrebno da nađemo i ponovo obnovimo svoju vezu sa Bogom i svoju zajednicu sa Bogom, i da kroz tu zajednicu vratimo i sebe i tvorevinu koja zavisi od nas, da je vratimo onom prvobitnom smislu stvaranja i da na taj način spasimo čitavu planetu, pa i sebe same na ovoj planeti. Dakle, kad kažem da je Gospod stvorio čoveka po svojoj ikoni i da mu je dao slobodnu volju, zapravo mislim na to da je čoveku data mogućnost da bira da li hoće tu zajednicu sa Bogom ili neće zajednicu sa Bogom. Zvuči neverovatno da neko bira da neće zajednicu sa Bogom, ali uglavnom se po mom mišljenju radi o jednom ogromnom neznanju i jednom činjenici da naš pogotovo savremeni čovjek nije spreman da prihvati da su neke stvari tajnovite, da ne može baš svaku stvar da nauči do kraja i da sazna do kraja, da obrazloži do kraja, da dokaže do kraja, da neke stvari mora da prihvati intuitivno, a kažem ne samo intuitivno, nego da neke stvari mora da prihvati sa ljubavlju i verom u srcu. Upravo to je priča koju je trebalo da ispriča, odnosno da proživi i doživi sam Adam zajedno sa Evom u tom rajskom vrtu. Dakle, nije trebalo da propituje da li je nešto dobro ili nije dobro za njega, trebalo je bezuslovno da veruje kroz ljubav, ljubavlju da veruje samom Gospodu Bogu i tome da ne treba da kuša sa drveta poznanja dobrog i zla. Nažalost, to se nije dogodilo, umjesto toga desilo se ono što se desilo i sa tom činjenicom je praroditeljski greh ušao u istoriju.
Hvalite Boga u svetinji, njegovoj. Hvalite ga na trči, slave njegove.
Sve što više neka hvali Gospoda, aleluja. Sve što više neka hvali Gospoda, aleluja.
Hvalite ga prema sili njegovoj. Hvalite ga prema visokome, veličanstvu njegovoj.
Sve što više neka hvali Gospoda,
Hvala. nas je stvorio ljudima i traži od nas da to budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo.
Budemo li zaista onakvi kao što su bili preci naši, to jest onakvi kao što Bog od nas i želi, i očekuje i traži, pomoći ćemo i svome rodu, pa i neprijateljima našim da dođe mir i nama i njima u ovoj zemlji ovako natopljenoj krvju kojom se ona i danas natapa. Gospode Isuse Hristine Boži i svi sveti, pomozite i nama da budemo onako kao što valja i trebuje, uvek ljudi, ne ljudi nikada.
Sad vas vraćam na ono o čemu smo govorili i u prošloj lekciji, znači vraćam vas na temu greha. Rekli smo tokom prošle lekcije, dakle prošle nedelje, da greh nije ono što naš savremeni čovjek često smatra grehom, odnosno on misli da je to svako neko rđavo delo je greh i zaista to je manifestacija greha. Ali ako bih hteo da sazna šta je suština samog greha, onda bi morao da se vrati na ono šta je suština bezgrešnosti i tada bi shvatio da je suština bezgrešnosti ostvarenje, dakle, božanskog plana o zajednici čoveka i Boga, a da je greh promašaj tog cilja, odnosno promašaj i iz nekog razloga napuštanje te zajednice i napuštanje te punoće života koje je prvobitno osmišljena za život čoveka i Boga u zajednici i ne samo koja je bila smišljena na samom početku istorije čovekove, nego koja se nalazi na samom kraju čovekove istorije, dakle pod drugom dolasku Hristovom po strašnom sudu. Ono što nas čeka u Carstvu nebeskom jeste upravo taj suživot u ljubavi i veri između čoveka i Boga. Dakle, to što je bio cilj stvaranja i cilj naše končnine, odnosno to je ono što će doći posle drugog dolaska Hristovog, a sve što radimo protiv toga, bilo da je bilo šta da radimo zaista što nas odvaja od Boga, što nas odvaja od tog budućeg suživota, jeste zapravo greh. I nažalost to je pokazatelj da je taj praroditeljski greh imao niz svojih ova pločenja, ja ću to tako reći, u istoriji, da se on kroz razne manifestacije ponavlja, eto, ovih 21 vek posle Hrista, ali naravno postoji pre Hrista od samog stvaranja čoveka. Dakle, mi prosto umnožavamo naše promašaje puta, naše promašaje ciljeva i umjesto da sve što radimo, radimo radi zajednice sa Bogom, radimo iz ljubavi radi zajednice sa Bogom i radi našeg zajedničkog suživota, mi i dalje protivrečimo raznim, ne bih ja to nazvala čak ni zapovestima Božjim, nego bih nazvala i ne bih ni nazvala ni savjetima i tako dalje, nazvala bih zaista to pravom suštinom onoga šta jeste život, šta jeste Bog, šta jeste čovjek, odgovorima na suštinska pitanja, šta treba da radim, čemu treba da se nadam. Eto, treba da se nadam tom suživotu sa Bogom u jednoj potpunoj harmoniji i u potpunoj punoći, kako se kaže u svetotačkim tekstovima, i upravo treba da činim, ako se pitam šta treba da činim, sve ono što me vodi ka toj punoći, doći ka tom saživotu. I to je ono što zapravo crkva propoveda sve vreme, propovedajući evanđelje, propovedajući sve one druge priče o svim onim drugim temama koje su vezane za pravoslavnu veru, a pre svega za priču o odnosu između čoveka i Boga. Dakle, mi smo i na ovaj način pokušali da vam približimo u čemu se sastoji taj promašaj cilja, u čemu se sastoji ono što je prvobitni božanski plan i naš promašaj, odnosno odstupanje od tog plana. Pa kad se bavimo građevinarstvom i hoćemo da sagradimo neku kuću, neku zgradu, ako malo odstupimo od plana, onda odmah tu nastupaju raznorazne teškoće, raznorazni novi izazovi. E, nešto slično se desilo i sa čovekom onog trenutka, dakle, kad je otpao od tog božanskog plana, kad je odstupio od tog božanskog plana, njegov život je postao veoma izazovan, sa mnoštvom iskušenja, sa mnoštvom stradanja, i to, nažalost, traje do današnjeg dana. Ali će se i praroditeljski greh jednom iskupiti, zapravo već je iskupljen u istoriji, dolaskom Hrista prvog puta, njegovim ovaploćenjem i njegovim rađenjem. Mi smo zapravo već doživjeli spasenje od tog praroditeljskog greha, no ni tada se nismo osvestili. I zato ćete kod mnogih svetih otaca čuti priču o tome da je božanski plan bio ne samo sam taj cilj stvaranja, već je božanski plan bio i sam praroditeljski greh, pa i sam dolazak Gospoda Isusa Hrista u telo, odnosno projavljivanje Boga kroz Boga čoveka. Kako god je istina, šta god je istina, mi smo u istoriji doživjeli da nam se Bog pojavi kao čovek i da živi određen period na zemlji i da strada za nas, i prema učenju crkve radi se o jednom iskupiteljskom stradanju i iskupiteljskom i prosto činu kojim je zapravo naš praroditeljski greh na neki način iskupljen. No, nažalost, i sada ima mnogo ljudi koji ne prihvataju ovaj čin i koji su nastavili da žive po starom, zato se stradanje nastavlja do današnjeg dana. Nastavit ćemo priču o ovoj lekciji i ovoj temi već naredne nedelje. Već sam rekla da će naredna tema biti svetotačko tumačenje praroditeljskog greha, a za nas je ova priča naročito bitna. Važno nam je da vidimo kako su sveti oci gledali na ovu priču, jer, kao što rekao, kroz nju učimo šta je sama suština našeg života. Hvala na pažnji, moje ime je Gordana Jocić, a sa mnom i sa vama danas se družio i moj kolega Luka Antonić. Zbogom.